Κυριακή των Βαΐων σήμερα και ο Ιησούς Χριστός μπαίνει θριαμβευτικά στα Ιεροσόλυμα. Και έτσι σήμερα θα κάνουμε μία παρένθεση στη σειρά που εξετάζουμε αυτό τον καιρό με τις μάχες του Κυρίου, για να μιλήσουμε για αυτήν την ημέρα, καθώς ο Χριστός διακονεί όλα αυτά τα χρόνια πάνω στη γη μέσα στην ταπείνωσή του, και ξαφνικά τη μέρα αυτή έχουμε μία παρένθεση δόξας. Ξαφνικά βγαίνει ο κόσμος, τον υποδέχεται, απλώνουν τα ρούχα τους, βάζουν κλαδιά. Είναι μία μέρα δόξας, είναι μία παρένθεση δόξας μέσα στην ταπείνωση του Κυρίου, και είναι μία προφητική εικόνα για το γεγονός ότι ο Ιησούς Χριστός θα έρθει ως δοξασμένος βασιλιάς στη δεύτερη έλευσή του. Έτσι. Αυτό που θα είναι το τέλος, αυτό που θα είναι η δόξα του Ιησού Χριστού στο τέλος, το βλέπουμε να πραγματοποιείται προφητικά, το βλέπουμε να πραγματοποιείται ως μία παρένθεση μέσα στην διακονία της ταπείνωσής του. Και έτσι θα ήθελα να δούμε μαζί από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, από το 21ο κεφάλαιο, την αφήγηση του Ευαγγελίου για την θριαμβευτική αυτή είσοδο του Ιησού Χριστού στα Ιεροσόλυμα. Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 21, από την αρχή του κεφαλαίου. Όταν πλησίαζαν στα Ιεροσόλυμα και έφτασαν στην Βηθσφαγή, κοντά στο όρος των Ελαιών, ο Ιησούς έστειλε δύο μαθητές λέγοντάς τους: «Να πάτε στο χωριό που είναι απέναντί σας και θα βρείτε αμέσως ένα θηλυκό γαϊδούρι δεμένο μαζί με το πουλάρι του. Να τα λύσετε και να μου τα φέρετε. Και αν σας πει κανένας τίποτε, να του πείτε πως το χρειάζεται ο Κύριος, και αυτός θα τα στείλει αμέσως». Βλέπετε, ο Ιησούς Χριστός μαζί με τους μαθητές του πλησιάζει στην Ιερουσαλήμ, είναι σε μία πόλη έξω από την Ιερουσαλήμ, στην Βηθσφαγή, και εκεί πέρα προετοιμάζει την είσοδό του. Λέει στους μαθητές του: «Κοιτάξτε, πηγαίνετε, θα βρείτε ένα γαϊδουράκι μαζί με το πουλάρι του, φέρτε τα, και αν κάποιος σας πει, καλά, αυτό το ζώο είναι δικό μου, πώς το παίρνεις, να του πείτε ο Κύριος το χρειάζεται». Περίεργο δεν είναι? Φαντάσαι να έχεις ένα ζώο και να πάρει κάποιος να έρθει να στο πάρει. Ξαφνικά λέει: «Τι έπαθες, γιατί?» Και στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο λέει ότι όντως έτσι έγινε. Πήγαν οι άνθρωποι και λένε: «Μα γιατί το παίρνετε?» Λέει: «Ο Κύριος το χρειάζεται». Και άλλος είπε: «Α, άμα το χρειάζεται ο Κύριος, εντάξει». Λίγο παράξενο δεν είναι? Αυτό όμως τι δηλώνει? Δηλώνει μία πράξη εξουσίας από την πλευρά του Ιησού Χριστού, μία πράξη κυριαρχίας και μία πράξη όπου φαίνεται μία ευγένεια, δεν είναι μία διαταγή, είναι ο Κύριος το χρειάζεται. Και από την πλευρά των ανθρώπων μία υποταγή: «Ναι, από τη στιγμή που ο Κύριος το χρειάζεται, εγώ είμαι διαθέσιμος, εγώ θα το δώσω». Αυτά έγιναν για να εκπληρωθεί εκείνο που είχε πει ο Θεός με τα λόγια του προφήτη: «Πέστε στην πόλη της Σιών, έρχεται σε σένα ο βασιλιάς σου, πράος, καβάλα πάνω σε γαϊδούρι, πάνω σε πουλάρι, γέννημα υποζυγίου». Και εδώ πέρα βλέπετε έχουμε ένα παράθεμα από την Παλαιά Διαθήκη, είναι ένα συνδυασμός δύο χωρίων, είναι από τη μία πλευρά το Ισαΐας 62:11 και από την άλλη το Ζαχαρίας 9:9, και ειδικά στον Ζαχαρία στο ένατο κεφάλαιο και στο ένατο χωρίο γίνεται ακριβώς λόγος γι' αυτό, ότι θα έρθει ο Άρχοντας, θα έρθει ο Μεσσίας, θα έρθει ο Κύριος καθισμένος επάνω σε ένα γαϊδουράκι. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει, εάν σκεφτείτε, ότι ο Ζαχαρίας ζει την εποχή που γίνεται το ξαναχτίσιμο της Ιερουσαλήμ, άρα βρισκόμαστε γύρω στο 536 π.Χ. έχει προφητεύσει ένα γεγονός που θα γίνει 500 χρόνια αργότερα. Και αυτό γίνεται φυσικά με την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Και ξέρετε, κάθε προφητεία της Αγίας Γραφής που εκπληρώνεται, και αυτή εδώ, είναι μια ευκαιρία για σένα και για μένα, ένα μήνυμα. Κοίταξε, ο Θεός είναι ο Κύριος της ιστορίας. Ο Θεός είναι ο Κύριος του μέλλοντος. Ο Θεός είναι αυτός που ξέρει τι θα γίνει. Είναι αυτός που ξέρει πού θα καταλήξει η οικονομική κρίση στην Ελλάδα. Είναι αυτός που ξέρει πού θα καταλήξει η δική σου περιπέτεια με τη δουλειά σου και τα οικονομικά σου. Είναι αυτός που ξέρει τα πάντα. Και είναι αυτός τον οποίο μπορείς να εμπιστευτείς, γιατί είναι αυτός που σε αγαπάει και σε νοιάζεται. Σκεφτείτε τώρα μία τέτοια λεπτομέρεια, το πώς θα έμπαινε ο Ιησούς Χριστός στην Ιερουσαλήμ. Το ότι θα έπαιρνε ένα γαϊδουράκι και ότι θα καβαλούσε πάνω στο γαϊδουράκι και θα ερχότανε, το βλέπει και το λέει ο προφήτης του Θεού Ζαχαρίας 500 χρόνια πριν. Εντυπωσιακό. Λοιπόν, εάν ο Θεός ξέρει ακόμα και αυτές τις λεπτομέρειες, σκέψου πόσο περισσότερο ξέρει τα μεγάλα ζητήματα. Και έτσι αυτό είναι που μπορεί να κάνει τον πιστό του Κυρίου να ζει με ειρήνη, ακόμα και μέσα στις δυσκολίες, ακόμα και μέσα στις τραγωδίες, ακόμα και μέσα σε καταστάσεις που γύρω του οι άλλοι τρέμουν και λένε τι θα γίνει, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Λέει, τι συμβαίνει στην Ελλάδα, έχει χαθεί το χαμόγελο από τα πρόσωπα των Ελλήνων. Λοιπόν, από το δικό σου πρόσωπο δεν υπάρχει λόγος να χαθεί το χαμόγελο. Γιατί μπορείς να πεις, εγώ μπορεί να μην ξέρω τι θα γίνει, αλλά πιστεύω σε έναν Κύριο παντοδύναμο που ξέρει. Και αφού εκείνος ξέρει, δεν πειράζει που δεν ξέρω εγώ. Αναπαύομαι και προχωράω μαζί του. Και έρχεται εδώ ο λόγος του Θεού και λέει, έγινε κάτι και αυτό που έγινε ήταν εκπλήρωση ενός λόγου του Κυρίου πριν από 500 χρόνια. Οι μαθητές πήγαν και έκαναν όπως τους πρόσταξε ο Ιησούς, έφεραν το γαϊδούρι και το πουλάρι του, έβαλαν πάνω τους τα ρούχα τους και εκείνος κάθισε πάνω σε αυτά. Οι πιο πολλοί άνθρωποι από το πλήθος έστρωναν τα ρούχα τους στο δρόμο, ενώ άλλοι έκοβαν και έστρωναν κλαδιά από τα δέντρα. Απλώνουν ρούχα, απλώνουν κλαδιά. Ξέρετε, υπάρχουν πράγματα για τα οποία πρέπει να ευχαριστούμε και να δοξάζουμε τον Θεό, που δεν περνάει το μυαλό μας γιατί τα θεωρούμε δεδομένα. Εμείς καταλαβαίνουμε τώρα καθώς τα διαβάζουμε αυτά ότι αυτή είναι μια πράξη θερμής υποδοχής, έτσι. Το γεγονός ότι απλώνει κάποιος τα ρούχα κάτω, απλώνει κάποιος κλαδιά, φήνικες για να περάσει, είναι πράξη τιμής, πράξη θερμής υποδοχής. Επειδή ξέρετε ότι στο παρελθόν ασχολήθηκαμε με τα φραστικά προβλήματα της Αγίας Γραφής, της Καινής Διαθήκης ιδιαίτερα, είδα λίγο τα προβλήματα που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο σε σχέση με την κατανόηση των κειμένων της Αγίας Γραφής. Ένα από τα προβλήματα, ξέρετε, είναι όταν ένα γεγονός έχει διαφορετική ερμηνεία ως πράξη σε άλλους λαούς. Να σας πω ένα παράδειγμα. Όταν ο άσωτος γιος επιστρέφει, ο πατέρας του τον αγκαλιάζει και τον φυλάει. Εμάς αυτό σημαίνει αποδοχή και συγχώρηση. Λοιπόν, στη Δυτική Αφρική δεν σημαίνει αυτό το πράγμα. Δεν έχει κανένα νόημα, γιατί το να πεις ότι κάποιος που σε πλήγωσε, σε συγχωρώ, είναι το να φτύσεις κάτω στο έδαφος. Δηλαδή, η πικρία που έχω μέσα μου, την βγάζω από πάνω μου, την πετάω από πάνω μου. Και έτσι, ωραία, σε μία παραβολή αυτό μπορείς να το πεις. Τον είδε ο πατέρας και έφτισε κάτω. Εδώ όμως έχουμε ένα γεγονός. Έχουμε ένα γεγονός. Οι άνθρωποι κόβανε κλαδιά και τα βάζανε στους δρόμους. Έλα όμως που στη Δυτική Αφρική το να βάζεις κλαδιά στο δρόμο όταν πλησιάζει ένας άρχοντας σημαίνει δεν σε θέλουμε, φύγε, σου βάζουμε εμπόδια στο δρόμο. Όταν μεταφράζονταν λοιπόν η Αγία Γραφή στις γλώσσες της Δυτικής Αφρικής είχαν πρόβλημα οι άνθρωποι. Λέει, άμα πούμε ότι κόβανε κλαδιά και τα βάζανε στο δρόμο, οι άνθρωποι θα καταλάβουν δεν το θέλανε. Του λέγανε φύγε, δεν θέλουμε να έρθεις εδώ, σου βάζουμε εμπόδια. Έτσι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι σε αυτές τις μεταφράσεις της γλώσσας της Δυτικής Αφρικής έπρεπε να μπει υποσημείωση που να λέει: παιδιά, δεν σημαίνει αυτό. Δεν σημαίνει ότι δεν τον θέλανε. Ήτανε πράξη τιμής αυτή η υποδοχή. Λοιπόν, το γεγονός ότι ανήκουμε σε έναν πολιτισμό παρόμοιο και ό,τι λέει μέσα στην Αγία Γραφή τα καταλαβαίνουμε, γιατί και ο δικός μας ο πολιτισμός είναι παρόμοιος, είναι μια ευλογία που δεν περνάει από το μυαλό μας. Έτσι. Έχουμε πολλούς λόγους να είμαστε ευγνώμονες στον Θεό. Και το πλήθος, όσοι βάδιζαν μπροστά του και όσοι ακολουθούσαν, κράβγαζαν δόξα στον Υιό του Δαβίδ, ευλογημένος αυτός που έρχεται σταλμένος από τον Κύριο, δόξα στον ύψιστο Θεό. Άμα δείτε το κείμενο, είναι η φράση που την ξέρετε, έκραζον λέγοντες «Οσανά το Υιό Δαβίδ», ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, «Οσανά εν της υψής της». Η φράση «Οσανά», η λέξη «Οσανά» στα εβραϊκά σημαίνει «Σώσε με, σε παρακαλώ». «Σώσε με, σε παρακαλώ». Και επίσης σημαίνει «Βοήθησέ με, σε παρακαλώ». «Ευόδωσέ με, σε παρακαλώ». Έτσι λοιπόν ήταν μία φράση που στον ψαλμό, η φράση είναι παρμένη από τον ψαλμό, είναι ο ψαλμός 118, τα χωρία 25 και 26, αυτά τα λόγια τα οποία χρησιμοποιούν εδώ οι άνθρωποι καθώς δοξάζουν τον Κύριο. «Κύριε, σώσε μας». Αλλά φαίνεται ότι μέσα στο πέρασμα του χρόνου η φράση αυτή «Οσανά», που αρχικά σήμαινε «Κύριε, βοήθησέ με», άρχισε να είναι μία φράση απλώς δοξολογίας, γι' αυτό και το μεταφράζει αυτό, «δόξα στον Υιό του Δαβίδ». Έτσι. «Ευλογημένος αυτός που έρχεται στο όνομα του Κυρίου». Όμως εδώ η φράση κλειδί είναι «δόξα στον Υιό του Δαβίδ». Τι σημαίνει αυτή η φράση? Η φράση αυτή σήμαινε αναγνώριση ότι αυτός που μπαίνει μέσα στην Ιερουσαλήμ είναι ο Μεσσίας, τον οποίο ο λαός Ισραήλ περίμενε όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί άμα δείτε λίγο παρακάτω, στο 22ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον, στο χωρίο 42, εκεί που ήταν συγκεντρωμένοι οι Φαρισαίοι, τους ρώτησε ο Ιησούς: «Τι νομίζετε για τον Μεσσία, ποιανού απόγονος είναι?» «Του Δαβίδ», του απαντούν. Έτσι λοιπόν ο Χριστός ρωτάει εδώ τους Φαρισαίους: «Δεν μου λέτε, για πέστε μου, ο Μεσσίας τι ως γιος είναι?» Αλλά είναι ο Μεσσίας, είναι ο γιος του Δαβίδ. Φαίνεται λοιπόν από αυτό ότι όταν έλεγαν οι άνθρωποι «Οσανά το Υιό Δαβίδ», έλεγαν «Κύριε, βοήθησέ μας, η δόξα στο όνομά σου, ήρθε ο Μεσσίας». Αυτός που περιμέναμε, αυτός που είχαν προφητεύσει εδώ και καιρό οι προφήτες ότι θα ήταν ο Σωτήρας, ο Μεσσίας, ο απεσταλμένος του Θεού, ο χρησμένος του Θεού, ήρθε. Και βέβαια μέσα μας σκεφτόμαστε πόσοι άραγε από αυτούς που έλεγαν «Οσανά το Υιό Δαβίδ» ήτανε μέσα στο πλήθος που μερικές μέρες αργότερα φώναζε «Άρον, Άρον, σταύρωσον αυτόν». Κανένας δεν ξέρει. Κανένας δεν ξέρει αν ήταν. Δεν έχουμε καμία μαρτυρία σχετική. Δεν έχουμε πληροφορίες αν ήταν άλλοι άνθρωποι, αν ήταν οι ίδιοι άνθρωποι, αν ήταν κάποιοι άλλοι και κάποιοι από τους ίδιους. Δεν ξέρουμε τίποτα. Εδώ όμως έχουμε ανθρώπους που αναγνωρίζουν την κυριότητα του Ιησού Χριστού. Και βλέπετε ότι αυτό το οποίο καλούμαστε όλοι μας είναι να αναγνωρίσουμε την κυριότητα του Ιησού Χριστού στη ζωή μας σε επίπεδο καθημερινότητας. Όχι απλώς μια στιγμή να πεις «Ναι, θέλω ο Ιησούς Χριστός να είναι ο Κύριός μου», αλλά μετά να ζεις και να ζω κάθε μέρα λέγοντας «Τώρα θέλω να κάνω αυτό που λέει το μεγάλο μου αφεντικό». Αυτό που λέει ο Κύριος μου Ιησούς Χριστός. Θέλω να ζω για να τον γνωρίζω καλύτερα, για να βοηθώ κι άλλους να τον γνωρίζουν καλύτερα, για να τον αγαπώ περισσότερο, για να τον υπηρετώ περισσότερο, για να τον ευαρεστώ περισσότερο. Και έτσι έχουμε εδώ την αναγνώριση από τον λαό Και εισελθόντος αυτού εις τα Ιεροσόλυμα, όταν μπήκε στα Ιεροσόλυμα, αναστατώθηκε όλη η πόλη. Ποιος είναι αυτός, ρωτούσαν. Το πλήθος έλεγε, αυτός είναι ο προφήτης Ιησούς από την Ναζαρέτ της Γαλιλαίας. Από τη μία μεριά ο Ιησούς μπαίνει θριαμβευτικά, απ' την άλλη μεριά η πόλη αναστατώνεται, και αυτό δεν είναι παράξενο. Όταν ο Ιησούς μπαίνει θριαμβευτικά στη ζωή κάποιου, υπάρχει και αναστάτωση. Έτσι. Υπάρχει αναστάτωση γιατί αλλάζουν τα δεδομένα τα καθημερινά και αναλαμβάνει την κυριότητα της ζωής σου, την κυριαρχία της ζωής μου κάποιος άλλος. Και αρχίζουν τα πράγματα να μπαίνουν σε άλλη σειρά και σε άλλη τάξη. Γιατί μέχρι τότε κανόνιζα εγώ τη ζωή μου όπως ήθελα, τώρα πρέπει άλλος να την κανονίσει και εγώ να προσαρμοστώ σε αυτά που αυτός θέλει. Ο Ιησούς μπήκε στον ναό του Θεού. Προσέξτε τώρα. Έρχεται αυτός που τον αναγνώρισαν ότι είναι ο Μεσσίας, δηλαδή ο απεσταλμένος του Θεού. Και πού πηγαίνει? Μπαίνει μέσα στον ναό του Θεού, δηλαδή στον τόπο της λατρείας του Θεού. Και εξέβαλε πάντα στους πολλούντας και αγοράζοντας, έτσι, και έδιωξε όλους αυτούς που πουλούσαν και αγόραζαν στο χώρο του ναού και αναποδογύρισε τα τραπέζια των αργυραμιβών και τα καθίσματα αυτών που πουλούσαν περιστέρια. Και τους είπε, η γραφή λέει, ο οίκος μου πρέπει να είναι οίκος προσευχής. Εσείς όμως τον κάνατε σπήλαιο ληστών. Μπαίνει ο Ιησούς και μετά μπαίνει στον χώρο που θα έπρεπε να είναι αφιερωμένος στον Θεό. Και τι βρίσκει εκεί πέρα? Να γίνεται εμπόριο. Και να υπάρχουν και οι κολυβιστές. Η αργυραμιβή το μεταφράζει εδώ. Κόλυβος στα αρχαία ελληνικά ήταν το μικρό νόμισμα. Αυτό που λέμε στα ψηλά. Έτσι. Αυτό ήταν ο κόλυβος. Κολυβιστές λοιπόν ήταν αυτοί που κάναν τις ανταλλαγές των νομισμάτων. Ήταν το ανταλλακτήριο συναλλάγματος, το exchange office. Ήταν λοιπόν, γιατί χρειαζόταν αυτό θα μου πείτε. Γιατί οι συναλλαγές μέσα στον ναό γινότανε με ένα συγκεκριμένο νόμισμα που ήταν ο λεγόμενος σύκλος του αγιαστηρίου. Αλλά ο κόσμος που ερχόταν στον ναό, άλλος είχε ρωμαϊκά νομίσματα, είχε ασάρια, είχε κοδράντες, άλλος είχε ελληνικά νομίσματα, είχε τάλαντα, δραχμές, οβολούς. Τάλαντα όχι, το τάλαντο ήταν πολύ μεγάλο ποσό, δεν θα είχε τάλαντο μαζί του. Τον τάλαντο ήταν 26,5 κιλά χρυσάφι, δεν μπορεί κανείς να είχε τόσο πολλά μαζί του. Αλλά από τα μικρότερα νομίσματα και όλοι αυτοί τα αντάλλαζαν να πάρουν το νόμισμα του αγιαστηρίου, γι' αυτό υπήρχε εκεί πέρα. Αλλά θα μπορούσε να είναι αυτό λίγο παραπέρα, όχι το φάλανε μέσα στον ναό. Και επίσης εδώ μας μιλάει για περιστέρια. Αν δείτε στο κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, λέει ότι είχε και βόδια. Δεν ήταν μόνο περιστέρια. Είχε και βόδια, είχε και πρόβατα. Γιατί αυτοί που ήθελαν να κάνουν μία θυσία, αντί να παίρνουν το ζώο από το σπίτι τους και να το κουβαλάνε τώρα μέχρι την Ιερουσαλήμ, σου λέει θα πάμε εκεί, θα πληρώσουμε, θα αγοράσουμε ζώο για να κάνουμε τη θυσία. Γιατί όπως ξέρετε απαιτούνταν διάφορες θυσίες στην Παλαιά Διαθήκη, ανάλογα με το αν κανένας ήθελε να κάνει προσφορά περί αμαρτίας, αν ήθελε να κάνει ολοκαύτωμα, αν ήθελε να κάνει προσφορά ειρηνική, υπήρχαν διάφορων ειδών θυσίες. Και ξαφνικά, αντί ο τόπος να είναι τόπος προσευχής, είχε γίνει τόπος εμπορίου. Και επειδή ξέρετε στο εμπόριο χρειάζεται αγώνας για να μείνει κανείς καθαρός και να μην εκμεταλλευτεί τον άλλον, έτσι, ξέρετε όσοι ασχολείστε με το εμπόριο και είστε του Κυρίου, ξέρετε τι αγώνας είναι να κάνεις το εμπόριο τίμια. Λοιπόν, μέσα στο εμπόριο άρχιζε να υπάρχει και η παρανομία και η εκμετάλλευση, και γι' αυτό λέει ο Ιησούς, χρησιμοποιώντας δύο χωρία από την Αγία Γραφή, προσέχετε πόσο ο Ιησούς ήξερε τη Γραφή και τη χρησιμοποιούσε. Λέει, ο οίκος μου θα ονομάζεται οίκος προσευχής, και αυτό είναι παράθεμα από τον Ισαΐα το 56ο κεφάλαιο το χωρίο 7, όπου λέει ο οίκος μου θα ονομάζεται οίκος προσευχής δια πάντα τα έθνη. Και εσείς, λέει, τον κάνατε σπήλαιο ληστών, και αυτό είναι παρμένο από τον Ιερεμία, το 7ο κεφάλαιο και το χωρίο 11, όπου μιλάει ο Θεός και λέει τον οίκο μου τον κάνατε σπήλαιο ληστών με τον τρόπο σας και με τη συμπεριφορά σας. Και έτσι η πρώτη πράξη του Ιησού Χριστού είναι να αποκαταστήσει τον οίκο του, τον ναό του, σε τόπο προσευχής, σε τόπο δοξολογίας, σε τόπο λατρείας του Θεού, και να σταματήσει την θρησκευτική εκμετάλλευση. Βλέπετε, ένα από τα προβλήματα μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας ήτανε η παραφθορά της πίστης και η χρησιμοποίηση του θρησκευτικού συναισθήματος των ανθρώπων για λόγους πλουτισμού. Και βέβαια τα παραδείγματα είναι πάμπολα, παραδείγματα εκμετάλλευσης της χριστιανικής πίστης, παραδείγματα εκμετάλλευσης του θρησκευτικού συναισθήματος, και υπάρχουν διάφορα, σε διάφορα σημεία. Έτσι, στην Ισπανία υπάρχει ένα φτερόστρουθο καμήλου μέσα σε μία χρυσή λάρνακα, το έχουν βάλει εκεί και μαζεύεται ο κόσμος και το προσκυνάει. Είναι, λέει, φτερό που έπεσε από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ όταν πήγε να πει στην Παναγία ότι θα γεννήσει τον Ιησού Χριστό. Ένα μικρότερο φτερό το έχουν στη Γαλλία. Αυτό, λέει, καθώς μπήκε ο άγγελος, λέει, από μέσα από το, εκεί, το μοναστήρι, του έπεσε ένα μικρό φτεράκι, αυτό το έχουν χωριστά. Θα ρίσει και ο Ευαγγελισμός έγινε στη Γαλλία. Έτσι. Καταλαβαίνετε. Και από εκεί και πέρα ο Ιωάννης ο Πρόδρομος αποκεφαλίστηκε. Αυτή τη στιγμή σε διάφορα μέρη του κόσμου, σε διάφορα μοναστήρια, υπάρχουν συνολικά 14 κάρες, κεφάλια του Ιωάννου του Πρόδρομου. Εκμετάλλευση. Εκμετάλλευση. Και εκμετάλλευση δεν ξεκίνησε τώρα. Η εκμετάλλευση είναι παμπάλια. Μας σώζεται ένα ποίημα του Χριστόφορου Μυτιληναίου, που είναι ένας βυζαντινός ποιητής στον 10ο αιώνα μετά Χριστόν, ο οποίος γράφει ένα ποίημα το οποίο απευθύνει σε έναν μοναχό Ανδρέα και του λέει: θα σταματήσεις επιτέλους αυτό που κάνεις. Εδώ πέρα, λέει, έχεις μαζέψει 10 χέρια του μάρτυρος Προκοπίου. Έχεις μαζέψει 15 σιαγόνια του Αγίου Θεοδόρου. Και έχεις μαζέψει και 10 πόδια του Αγίου Νέστορα. Θα σταματήσεις επιτέλους αυτή τη δουλειά? Φαντάζεσαι, στον 10ο αιώνα μετά Χριστόν τα λέει αυτά ο Χριστόφορος Μυτιληναίος. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας πολλές φορές παρουσιάστηκε η εκμετάλλευση του θρησκευτικού συναισθήματος των ανθρώπων με εξαπάτηση και για λόγους πλουτισμού. Και ο οίκος του Κυρίου έγινε σπήλαιον ληστών, γιατί καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά παρουσιάζονται ώστε ο κόσμος να πάει να προσκυνήσει, πηγαίνοντας να προσκυνήσει όλο και κάποιον οβολό θα αφήσει εκεί πέρα, και έτσι μαζεύονται χρήματα. Πρώτη δουλειά, λοιπόν, του Ιησού Χριστού καθώς μπαίνει μέσα στον ναό είναι να βάλει τα πράγματα στη δική του τάξη. Και η τάξη δική του είναι: εκεί που είναι η παρουσία μου θα είναι τόπος προσευχής. Εκεί που είναι η παρουσία μου θα είναι τόπος για να δοξάζεται ο Κύριος, για να υψώνεται το όνομα του Θεού. Τίποτε άλλο. Και δεν επιτρέπω σε κανέναν, λέει ο Κύριος, αυτό εδώ να το μετατρέψει σε κάτι άλλο. Έτσι έδιωξε τα ζώα, αναποδογύρισε τα τραπέζια εκεί, μπέρδεψε τα νομίσματα. Και αμέσως μετά, αυτό βλέπετε, είναι ένταση. Ξαφνικά έρχεται ο Χριστός και τα αναποδογυρίζει όλα. Και λες: πω πω, αυτός είναι ο άρχοντας της ειρήνης. Ναι, αλλά πρέπει να ξεριζωθούν κάποια πράγματα βρώμικα για να μπορέσει να φυτευτεί το σωστό. Και αμέσως μετά λέει: εκεί στον ναό πλησίασαν κουτσί και τυφλοί και τους θεράπευσε. Βλέπετε, από τη μία μεριά είναι η ένταση, αλλά μέσα στην ένταση δεν πάβει η αγάπη του Κυρίου. Ποιος είχε ανάγκη? Ήτανε κάποιοι κουτσοί, ο Κύριος τους θεράπευσε. Ήτανε κάποιοι τυφλοί, ο Κύριος τους έδωσε το φως του. Ο Κύριος από τη μία μεριά την εκμετάλλευση του θρησκευτικού συναισθήματος, την καταδικάζει και την ανατρέπει, και από την άλλη έρχεται να αγγίξει τους ανθρώπους εκεί που υπάρχει πραγματική τους ανάγκη. Εξακολουθεί και σήμερα να είναι ο Κύριος ο θεραπεύων. Έρχεται και θεραπεύει. Έρχεται και ελευθερώνει. Έρχεται και σώζει. Έρχεται και λύνει προβλήματα. Αλλά θέλει πρώτα απ' όλα ο οίκος του, η καρδιά μας, το σώμα μας, το πνεύμα μας να είναι οίκος προσευχής. Όταν είδαν οι αρχιερείς και οι γραμματείς τα θαύματα που έκανε και τα παιδιά να φωνάζουν μέσα στον ναό και να λένε «Δόξα στον Υιό του Δαβίδ», αγανάκτησαν και του έλεγαν «Δεν ακούς τι λένε αυτοί».
Μάλιστα.
Οι αρχιερείς, οι γραμματείς εκεί πέρα βλέπουν τα θαύματα από τη μία μεριά. Από την άλλη μεριά βλέπουν τους ανθρώπους να λένε «Οσανά το Υιό Δαβίδ», δηλαδή να αναγνωρίζουν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Μεσσίας. Και αγανάκτησαν. Ξέρετε, είναι πρόβλημα το να έχει γίνει μία πνευματική κατάσταση, μία θρησκευτική κατάσταση, εξουσία και να έχει γίνει κατεστημένο. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Και όντως σε μέρη που η Εκκλησία παίρνει εξουσία κοσμική, δημιουργείται πρόβλημα. Γιατί? Γιατί η κοσμική εξουσία δεν σε αφήνει να δεις τα πράγματα στην πνευματική τους διάσταση. Πάνε στον Χριστό και του λένε «Καλά, τι πράγματα είναι αυτά? Είναι δυνατόν να αφήνεις τους ανθρώπους να λένε «Οσανά το Υιό Δαβίδ», να σε αναγνωρίζουν ότι εσύ είσαι ο Μεσσίας? Είναι δυνατόν?» Μας σώθηκε ένας λόγος στα βαΐα των Φινίκων που αποδίδεται στον Άγιο Επιφάνιο. Ο Επιφάνιος ήταν επίσκοπος Κωνσταντίας. Τι ήταν η Κωνσταντία τώρα? Η Κωνσταντία είχε ονομαστεί η Σαλαμίνα της Κύπρου. Ήταν και αρχιεπίσκοπος Κύπρου στα τέλη του 4ου αιώνα. Πέθανε στις αρχές του 5ου το 403, άρα σύγχρονος με τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος πεθαίνει το 407, 4 χρόνια αργότερα. Και γράφοντας πάνω σε αυτά, σχολιάζοντας, λέει «Περίεργα πράγματα αυτά. Παιδες θεολογούσι και ιερείς βλασφημούσι. Θυλάζοντες προσκυνούσι και διδάσκοντες ασεβούσι».
Έτσι.
Δηλαδή τα παιδιά κατάλαβαν τι γίνεται και κάνουν θεολογία, λένε «Οσανά το Υιό Δαβίδ», και οι ιερείς, λέει, βλαστημούνε. Έτσι. Οι θυλάζοντες, έτσι, τα μικρά παιδιά καταλαβαίνουν τι γίνεται και προσκυνούν, ενώ οι διδάσκοντες, αυτοί που θα έπρεπε αυτά να τα ξέρουν και να τα διδάσκουν, είναι αυτοί οι οποίοι ασεβούν. Η απάντηση του Χριστού σε αυτό είναι «Και βέβαια τα άκουσα τους», απάντησε ο Ιησούς, «αλλά εσείς δεν διαβάσατε ποτέ στη γραφή πως από το στόμα των νηπίων και των βρεφών έκανες να βγει τέλειος ύμνος? Ουδέποτε ανέκδοτε ότι», και εδώ είναι παράθεμα από τον 8ο ψαλμό, το 3ο χωρίο, «εκ στόματος νηπίων και θυλαζόντων κατηρτήσω ένων». Από το στόμα των παιδιών. Ξέρετε, ένα από τα θαυμαστά πράγματα που συμβαίνει στα παιδιά είναι το εξής. Τα παιδιά δεν αντιλαμβάνονται πράγματα που αποτελούν αφηρημένες έννοιες που δεν φαίνονται. Δηλαδή τα παιδιά πράγματα που φαίνονται τα καταλαβαίνουν. Δεν μπορείς να εξηγήσεις στο παιδί αφηρημένες έννοιες που δεν είναι κάτι συγκεκριμένο και δεν το βλέπουνε. Έτσι. Αυτό λένε οι ειδικοί στα θέματα της παιδαγωγικής. Τα μικρά παιδιά δεν μπορούν να καταλάβουν τις αφηρημένες έννοιες. Και είναι θαυμαστό το γεγονός ότι ο Θεός δεν φαίνεται και τα παιδιά δεν έχουν κανένα πρόβλημα να συλλάβουν την ύπαρξή του. Δεν είναι εντυπωσιακό? Κάτι που δεν φαίνεται, και τα παιδιά δεν μπορούν να αντιληφθούν κάτι που δεν φαίνεται, καταλαβαίνουν πολύ καλά την ύπαρξη του Θεού και μιλά στα παιδάκια, σε μικρά παιδάκια, για τον Θεό και καταλαβαίνουν πολύ καλά. Γιατί? γιατί το πνεύμα τους είναι δεκτικό σε αυτά που το πνεύμα το Άγιο του Θεού έχει να τους πει. Και εδώ πέρα λέει ότι εξ στόματος νηπίων και θυλαζόντων κατηρτήσω ένων, ότι από μικρά παιδιά, από ακόμα σε κατάσταση που θυλάζουν, έχεις ετοιμάσει δοξολογία, και το μικρό παιδί μπορεί από μωράκι να μάθει να δοξάζει τον Θεό, να μάθει να προσεύχεται, να μάθει να υπνεί. Ο Θεός έχει ετοιμάσει υμνοδία, έχει ετοιμάσει λόγο δικό του, έχει ετοιμάσει σχέση μαζί τους, ακόμα και με τα μικρά παιδιά. Εδώ λοιπόν ο Κύριος τους απαντάει από τις γραφές. Σε ένα άλλο Ευαγγέλιο έχουμε και μία άλλη απάντηση που έδωσε ο Κύριος. Στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο 19ο κεφάλαιο, που έχουμε πάλι την διήγηση της εισόδου του Ιησού Χριστού στα Ιεροσόλυμα, εκεί στο Λουκάς 19ο κεφάλαιο, στα χωρία 39 και 40, λέει: «Και έτεινε στον Φαρισαίον από του όχλου, είπον προς αυτόν, διδάσκαλε, επιτίμησον τις μαθητές σου». Είπε, πες τους μαθητές σου να σταματήσουν, μάλωσέ τους. «Και αποκριθείς», είπεν αυτής, «λέγω ημίν ότι αν ούτη σιωπήσωση, οι λύθοι και κράξονται». Και εδώ ο Ιησούς, στην προηγούμενη απάντηση, έχουμε απάντηση μέσα από την Αγία Γραφή, μέσα από την Παλαιά Διαθήκη. Εδώ έχουμε την απάντηση του Ιησού Χριστού ως κυρίαρχου της φύσης. Και του λέει, ξέρετε κάτι, εάν σιωπήσουν αυτοί, θα έχουν αρχίσει να φωνάζουν οι πέτρες. Το «και κράξονται» είναι από τους σπάνιους τύπους του συντελεσμένου μέλλοντα, τετελεσμένου μέλλοντα, όσοι θυμάστε τη γραμματική σας, που τα μαθαίνατε όταν σας βάζανε να μαθαίνετε τους αρχικούς χρόνους των ρημάτων, μαθαίνατε έτσι, παρακείμενος υπερσυντέλικος τετελεσμένος μέλλον. Ωραία. Λοιπόν, αλλά στα κείμενα τα αρχαία που κάνατε μέσα στο σχολείο, ποτέ δεν συναντήσατε, υποθέτω, τετελεσμένο μέλλοντα. Εδώ είναι μία περίπτωση. Έτσι. Δηλαδή, τι θα πει αυτό? Θα πει ότι αν σταματήσουν αυτοί, θα έχουν αρχίσει να φωνάζουν οι πέτρες, και θα είναι ώρα που θα φωνάζουν οι πέτρες στο μέλλον, από τη στιγμή που αυτοί που θα έχουν σταματήσει. Με άλλα λόγια, ο Θεός είναι ο Κύριος του σύμπαντος. Ο Ιησούς Χριστός κρατάει τα σύμπαντα στην ύπαρξη με το λόγο της δύναμής του. Τα πάντα υπάρχουν εξαιτίας του Ιησού Χριστού και συγκρατιούνται στην ύπαρξη δια του Ιησού Χριστού. Και λέει, παιδιά, αυτό το οποίο λένε τώρα οι μαθητές μου, αυτό που φωνάζουν τα παιδιά, ότι είμαι ο Κύριος, ότι είμαι ο Μεσσίας, είναι αυτό. Το που είναι η αλήθεια. Εάν σιωπάσουν αυτοί που το φωνάζουν, ξέρετε, θα έχουν αρχίσει, όταν σιωπάσουν αυτοί, θα έχουν αρχίσει να φωνάζουν οι πέτρες. Γιατί? Γιατί το σύμπαν ξέρει ποιος είναι ο Κύριος. Το σύμπαν γνωρίζει τον Κύριο, και αυτή τη στιγμή, εξαιτίας της αμαρτίας του ανθρώπου, ξέρετε, λέει ότι όλη η φύση συστενάζει και συναγωνιά έως του νυν, και περιμένει και αυτή την φανέρωση των Υιών του Θεού. Περιμένει η φύση πότε θα φανερωθεί ποιοι είναι πραγματικά τα παιδιά του Θεού. Γιατί τότε, όταν θα έρθει ο Κύριος και θα φανερώσει ποιοι είναι πραγματικά δικοί του, και η φύση θα ελευθερωθεί από την δουλεία, λέει, αυτή της φθοράς, και θα έρθει και αυτή στην δόξα των τέκνων του Θεού. Η φύση λοιπόν περιμένει, η φύση ολόκληρη, περιμένει τη δεύτερη έλευση του Ιησού Χριστού. Η φύση ολόκληρη περιμένει πότε θα γίνει η αποκατάσταση που θα κάνει ο Κύριος. Και έτσι ο Ιησούς Χριστός δίνει αυτήν την απάντηση, και κατά λοιπόν αυτούς εξήλθεν έξω της πόλεως εις Βηθανίαν και ευλίσθη εκεί. Τους άφησε λοιπόν, έδωσε την απάντηση, βγήκε πάλι έξω από την πόλη, έμεινε έξω από την πόλη. Αλλά βλέπετε, η εικόνα αυτή του Ιησού Χριστού που μπαίνει στα Ιεροσόλυμα θριαμβευτής είναι μία παρένθεση δόξας και είναι μία προφητική εικόνα για το τι θα γίνει. Κάποια στιγμή ο Ιησούς Χριστός θα έρθει, και θα έρθει θριαμβευτής όχι στην Ιερουσαλήμ ειδικά, αλλά πάνω στη γη. Και την εικόνα αυτή την έχουμε στην Αποκάλυψη, στο 19ο κεφάλαιο, Αποκάλυψη, κεφάλαιο 19ο, διαβάζω τα χωρία 5 και 6. «Τότε ακούστηκε μία φωνή από τον θρόνο που έλεγε, «Υμνήστε τον Θεό μας όλοι οι δούλοι Του, κι όσοι Τον σέβεστε, μικροί και μεγάλοι». Και άκουσα κάτι σαν φωνή από μεγάλο πλήθος, σαν βοή καταράχτη, σαν κρότο από δυνατές φροντές, να λέει «Αλληλούια! Ο Κύριός μας, ο Παντοκράτορας Θεός, είναι πια κυρίαρχος του κόσμου». Ήκουσα φωνήν όχλου πολλού. Προσέξτε τώρα, έχει ακούσει μια τέτοια βροντί ο Ιωάννης και προσπαθεί να δώσει την εικόνα. Λέει, παιδιά, τώρα τι να σας πω. Ήτανε πρώτα-πρώτα σαν να φωνάζει όχλος πολλής. Όσοι έχετε πάει στο γήπεδο ξέρετε τι θα πει αυτό να φωνάζει όχλος πολλής. Έτσι. Και φωνή υδάτων πολλών. Έτσι. Αυτό το ξέρετε ότι όσοι έχετε πάει κοντά σε μεγάλους καταράχτες, έτσι που είσαι Γιάννη, Νιαγάρας, ένα χιλιόμετρο καταράχτης, δεν μπορείς να ακούσεις το διπλανό σου που μιλάει όταν είσαι δίπλα. Φωνή υδάτων πολλών και φωνή βροντών ισχυρών, όλα μαζί έτσι. Κόσμος φωνάζει, πέφτουν νερά, βροντές ισχυρές και όλοι αυτοί έλεγαν «Αλληλούια, ότι ευασίλευσε Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορ». Και μετά, χωρίο 11, «Τότε είδα τον ουρανό ανοιχτό και ένα άσπρο άλογο εκεί, ο καβαλάρης του έχει το όνομα Πιστός και Αληθινός και κρίνει και πολεμάει με δικαιοσύνη». Έτσι ο Ιωάννης βλέπει στην Αποκάλυψη και βλέπει ότι εμφανίζεται ένας καβαλάρης ο οποίος ονομάζεται Πιστός και Αληθινός. Χωρίο 13, ήταν ντυμένος στολή βαμμένη στο αίμα και το όνομά του είναι ο Λόγος του Θεού. Ένα όνομα λοιπόν, Πιστός και Αληθινός. Δεύτερο όνομα, ο Λόγος του Θεού. Και στο χωρίο 16, πάνω στη στολή και στο μυρό του ήταν γραμμένο το όνομα Βασιλιάς Βασιλιάδων και Κύριος των Κυρίων. Έτσι λοιπόν, ο Χριστός μπαίνει στην Ιερουσαλήμ μέσα στη δόξα και αυτό είναι μία προεικόνηση αυτής της εικόνας. Ο Χριστός έρχεται στη γη με το όνομα Πιστός και Αληθινός, με το όνομα ο Λόγος του Θεού, με το όνομα Βασιλιάς των Βασιλιάδων και Κύριος των Κυρίων. Και είναι σημαντικό, αδέλφια μου, αυτή να είναι η εικόνα του Ιησού Χριστού που θα έχουμε στο μυαλό μας. Ο Βασιλιάς των Βασιλιάδων, ο Κύριος των Κυρίων. Αρχίζει η Μεγάλη Εβδομάδα και θα θυμηθούμε τα πάθη του Κυρίου μας και είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι όλα αυτά τα οποία βίωσε ο Ιησούς Χριστός τα βίωσε για χάρη μας, ότι αυτός σταυρώθηκε για να τιμωρηθεί επάνω του η δική μας αμαρτία, ότι αυτός αναστήθηκε για τη δική μας δικαίωση, αλλά τώρα είναι στο θρόνο, είναι στη δόξα και περιμένουμε. Περιμένουμε να έρθει, θυμάστε το σύμβολο της πίστεως, και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας ουκ έστε τέλος. Και έτσι θα ήθελα να τελειώσουμε με αυτά τα λόγια, μας τα είχε θυμίσει και η Γεωργία την περασμένη Κυριακή από τον 24ο Ψαλμό. «Ανοίξτε πύλες και υψωθείτε θύρες αιώνιες, να μπει ο δοξασμένος βασιλιάς». Ποιος είναι αυτός ο δοξασμένος βασιλιάς? Ο Κύριος, ο κρατεός και ο ισχυρός. Ο Κύριος, ο δυνατός στον πόλεμο. Ανοίξτε πύλες και υψωθείτε θύρες αιώνιες, να μπει ο δοξασμένος βασιλιάς. Ποιος είναι αυτός ο δοξασμένος βασιλιάς? Ο Κύριος του σύμπαντος. Αυτός είναι ο δοξασμένος βασιλιάς. Ο Κύριος των δυνάμεων, ούτως εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Αμήν. Αμήν. Κύριε, μας ευχαριστούμε γιατί εσύ είσαι ο βασιλιάς της δόξας. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ νίκησες, εσύ θριάμβευσες, εσύ μας έβγαλες από την αμαρτία, εσύ μας γλίτωσες από την εξουσία του εχθρού και μας μετέστησες στη βασιλεία τη δική σου. Σε ευχαριστούμε, Κύριε Θεέ μας.
Σε ευχαριστούμε και θέλουμε αυτός ο δοξασμένος βασιλιάς να είναι μπροστά μας, να είναι στο μυαλό μας, να είναι στην καρδιά μας όλη την υπόλοιπη εβδομάδα. Και να ζήσουμε, Κύριε Θεέ μας, τις μέρες αυτές έχοντας στην καρδιά και στο μυαλό μας τη δόξα τη δική σου. Και σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί μέσα σε αυτήν την δόξα μας έχεις καλέσει να ζήσουμε κι εμείς. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάσουμε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν, Κύριε.